Αυτό είναι ένα podcast της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέρειας. Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009, ο Ορειβατικός Σύλλογος Βέρειας Vermount και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας διοργάνωσαν εκδήλωση για το δάσος και την προστασία του με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα δασών. Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν ο κύριος Δημοσθένης Κύρου, υδρογεωλόγος, και ο κύριος Αριστίδης Τόσιος, δασολόγος στο Δασαρχείο Νάουσας.
Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του νοσοκομείου Βέρειας, τον κύριο Καπέση. Λοιπόν, ο Ορειβατικός Σύλλογος Βέρειας Vermount ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 με σκοπό την επαφή με το φυσικό περιβάλλον και τη διάδοση της ιδέας της προστασίας του. Παράλληλα, επιδιώκει την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των μελών αλλά και των υπολείπων πολιτών, η φροντίδα και η μέρημνα για τον περιορισμό των οικολογικών απειλών που πλήττουν το φυσικό πλούτο της χώρας. Σκοπός του Συλλόγου είναι η επιδίωξη της αθλητικής ιδέας μέσω διαφόρων μορφών άθλησης που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον. Ράφτινγκ, χειμερινά σπορ, σκι, τζόκινγκ, πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, mountain bike. Είναι ένας σύλλογος που έχει ήδη στο ενεργητικό του πολλές και πολυπίκυλες δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον, όπως τα τροφητεύσεις, διοργανώσεις δασού προστασίας, επισκέψεις σε δρυμούς και βιοτόπους, σεμινάρια οικολογικού ενδιαφέροντος. Καθιέρωσε ήδη από το 2003 με μεγάλη επιτυχία σειρά εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος του 5 Ιουνίου. Η σημερινή εκδήλωση έχει θέμα νερό και δάσος. Γίνεται με αφορμή την 21η Μαρτίου και πρώτη μέρα της Άνοιξης, που έχει θεσπιστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας και την 22η Μαρτίου ως Παγκόσμια ημέρα νερού. Σήμερα είναι η μέρα, Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας. Πρωτού ξεκινήσουμε, θα απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό, θα ζητήσω το λόγο να πάρει να μας πει ένα σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος της Vermount, ο Δίνος Βλαχόπουλος. Παρακαλώ να ανέβει στο βήμα.
Καταρχήν, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που στηρίζετε, ευαισθητοποιήσετε στα θέματα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σήμερα η εκδήλωσή μας γίνεται με ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας δασών, δασοπονίας και της Παγκόσμιας ημέρας νερού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τους δύο ομιλητές μας, που είναι παράλληλα μέλη του Συλλόγου Vermount, για τα θέματα που θα αναπτύξουν σχετικά ο πρώτος με το νερό και ο δεύτερος με την βιοπροστασία, με την οικοπροστασία στο δάσος, στο Βέρμιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί θα προσπαθήσουν να μεταλαμπαδεύσουν τη φλόγα, μια φλόγα αγάπης, μια φλόγα, όχι τη φλόγα που καταγγέλει τα δάση, τη φλόγα που έχουμε στο μυαλό, που καταστρέφει τα δάση, αλλά μια φλόγα αγάπης, μια φλόγα ευαισθησίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Δυστυχώς, σήμερα τα δάση μας είναι ανυπεράσπιστα. Δάση γεμάτα από σωρούς σκοπιδιών, δάση τα οποία έχουν, δεν υπάρχει φύλαξη, δάση χωρίς δασικούς δρόμους, δάση χωρίς κονδύλια για δασικούς καθαρισμούς και σωστή υλοτόμηση. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μας αγγίζει όλους. Αγαπητοί μου φίλοι, εδώ και χρόνια η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον κλονίζεται. Η βασική αιτία αυτού του κλονισμού των σχέσεων είναι η συνεχής υποβάθμιση που ο άνθρωπος προκαλεί στο δάσος. Χρέος μας είναι να γεφυρώσουμε αυτή τη σχέση, να την ενδυναμώσουμε και να την βάλουμε σαν πρώτη προτεραιότητα. Μέσα από αυτήν την μικρή, τόσο απλή εκδήλωση σήμερα, θέλουμε να περάσουμε ένα μεγάλο μήνυμα. Το μήνυμα με το οποίο να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα δάση. Μια έμπρακτη απόδειξη του συλλόγου μας, γιατί να μην μένουμε μόνο στα λόγια, είναι η συνεργασία με το Δήμο Βέρειας στο τέλος Απριλίου για μια γενικευμένη στα μέρη που θα μας υποδείξει ο Δήμος, δενδροφύτευση που θα γίνει και σας καλώ, κάνω μια έκκληση να συμμετάσχουμε όλοι, να καλέσουμε τους φίλους μας και να προσπαθήσουμε με μια μικρή ενέργειά μας να προστατεύσουμε το δάσος και να δυναμώσουμε το δάσος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
Θα ήθελα να κάνω επίσης ένα σύντομο χαιρετισμό ο κύριος Καπέσης.
Φίλες και φίλοι, και είμαι προετοίμαστος, αισθάνομαι έτσι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ ως φίλος του Slow Vermont και με την ιδιότητα του χημικού μηχανικού που έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον, κάτι που το απέριψα και σε παλιότερες χρονικές περιόδους με ομιλίες και διάφορες άλλες εκδηλώσεις που συμμετείχα. Και επομένως σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί θα μάθουμε πράγματα που πρέπει να τα ξέρουμε όλοι όσον αφορά το δάσος. Που το δάσος εύχομαι και ελπίζω τα παιδιά μας και τα γόνια μας να είναι ένα κομμάτι μέσα στη ζωή τους, να το ζήσουν βιωματικά και όχι πια όπως πολλά άλλα των παρελθόν των ετών που είναι μέσα από φωτογραφίες και αφηγήσεις των μεγαλύτερων. Εκείνο που ανέκαθεν έτσι με κάνει και προβληματίζομαι και σκέφτομαι πάρα πολύ είναι το πόσο δύσκολο είναι να γεννηθεί κάποιος, να μεγαλώσει και να πεθάνει σε μια στάση όπως τα δέντρα. Είναι δηλαδή η προσαρμοστικότητά τους τόσο μεγάλη που όταν εμείς εγκληματούμε κατά του δάσους και του δέντρου είναι σαν να κάνουμε κακό σε κάποιον ανήπορο ο οποίος προσπαθεί να ζήσει μια ολόκληρη ζωή στεκόμενο σε ένα μέρος. Είναι τρομερά εγκληματικό αυτό που γίνεται στο περιβάλλον και στα δέντρα μας. Εύχομαι να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μέσα από αυτή την ενημέρωση και καλή επιτυχία στην Σπυρίδα.
Ήθελα, παρέλειψη μου στην αρχή, να καλησπερίσω και τον κύριο Τάκη Βλαχόπουλο, πρώην βουλευτή, αλλά τον θεωρούμε τόσο δικό μας άνθρωπο που από δικαιολογημένα σας και το ξέχασα. Θα σας διαβάσω ένα σύντομο χαιρετισμό της κυρίας Χρύσου Τζόγλου, η οποία δεν μπορούσε αυτή τη στιγμή να παραβρεθεί και μας έστειλε μια μικρή ανακοίνωση. Προς τον Λιβατικό Σύλλογο Περιπέτειας Βερμάουντ, 23/3/2009. Αγαπητοί φίλοι, αφού σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε και πάλι στην εκδήλωσή σας, ζητώ να με συγχωρήσετε διότι δεν μπόρεσα να παραβρεθώ παρότι το θέλω πολύ, διότι πρέπει να μετέχω στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία γίνεται αυτή την ώρα. Στην πρόσκλησή σας ζητάτε να ανταλλάξουμε απόψεις για την προστασία του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από την πόλη μας. Τιμώντας το δραστήριο σύλλογό σας, το περιβάλλον και το δάσος στο οποίο δραστηριοποιήσετε, θα αποκαλύψω πρώτα σε εσάς, αν εξαιρέσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, την πρόθεσή μου και το όραμά μου για την προστασία των δασών της περιοχής μας. Ένα όραμα το οποίο οδεύει προς την υλοποίησή του. Την ώρα αυτή που στο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης βρίσκεται σε εξέλιξη η εκδήλωσή σας, στο Δημαρχείο ψηφίζεται, ελπίζει, από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέρειας, έπειτα από σχετική εισήγησή μας, για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής, η πρόταση για την ανάπτυξη ενός έργου με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες εντοπισμού δασικών πυρκαγιών και συντονισμού στο Δήμο Βερείας». Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις. 1. Σύστημα δασοπροστασίας. Το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και προστασία των περιαστιακών δασών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, ασύρματων αισθητήρων και καμερών. 2. Σύστημα συντονισμού και τηλεσυνεργασίας. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και φυσικών καταστροφών είναι η άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων φορέων και ο συντονισμός τους. Το συγκεκριμένο σύστημα θα προσφέρει την επικοινωνιακή υποδομή και μια ασφαλή πλατφόρμα συντονισμού και τηλεσυνεργασίας κατά τη διάρκεια κρίσιμων καταστάσεων, ώστε να λυθούν θέματα συντονισμού που συχνά δημιουργούν προβλήματα στις προσπάθειες των φορέων. Επιπλέον, το σύστημα θα προσφέρει δυνατότητα δρομολόγησης των επίγων δυνάμεων πρόσβεσης και απεικόνισής τους σε ψηφιακό χάρτη, προκειμένου να είναι εφικτή η αποτελεσματική διάθεση και ανάπτυξη των δυνάμεων αυτών. Η σκοπιμότητα υλοποίησης του προτινόμενου έργου. Το έργο εντάσσεται στον τομέα της βελτίωσης αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η αποτροπή φυσικών καταστροφών, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι υπηρεσίες θα είναι προσφελάσιμες μέσω ίντερνετ. Άμεσες επιπτώσεις του συστήματος είναι προστασία των πολιτών, προστασία περιβάλλοντος, ενημέρωση επιχειρήσεων και πολιτών για δράσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, δημιουργία οικολογικής συνείδησης, καλύτερος σχεδιασμός για την προετοιμασία και ετοιμότητα του Δήμου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, βελτιωμένος συντονισμός των προσπαθειών του Δήμου και λοιπόν εμπλεκομένων, π.χ. δασαρχείων, ταχύτερη αποκατάσταση των βασικών λειτουργιών και μείωση του συνολικού χρόνου που απαιτείται για τη διαχείριση του συμβάντος, καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την εξέλιξη ενός συμβάντος, τα ωφέλη από την υλοποίηση. Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, όσο και σε ωφέλη για τους πολίτες. Το σύστημα δασοπροστασίας. Ο σκοπός του συγκεκριμένου συστήματος είναι η ανίχνευση πυρκαγιάς με τη χρήση οπτικών και μετεωρολογικών μέσων, καθώς και η πρόβλεψη της εξάπλωσης στην περιοχή. Το σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο καμερών, μετεωρολογικών σταθμών καθώς και εργαλείων επισκόπησης που συνεργάζονται με το κέντρο ελέγχου και ανίχνευσης πυρκαγιών προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές αιστείες φλόγας ή καπνού και να αντιμετωπίζεται η απειλή σε πρώιμα στάδια. Αρχιτεκτονική του συστήματος. Η αρχιτεκτονική του συστήματος περιλαμβάνει δύο τμήματα, το τμήμα ανίχνευσης και το τμήμα κεντρικού ελέγχου. Οι λειτουργίες του συστήματος. Η λειτουργία του συστήματος ελέγχου βασίζεται σε τρεις τύπους δεδομένων. Δεδομένα εικόνας πραγματικού χρόνου. Τα δεδομένα των καμερών μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε αυτόματη λειτουργία είτε σε χειροκίνητη. Στην πρώτη περίπτωση, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πυρκαγιών, ενώ στη δεύτερη, οι κάμερες χρησιμοποιούνται κατά τη φάση της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και απομακρυσμένη επίβλεψη του χώρου. Βάση δεδομένων γεωπληροφοριακών συστημάτων, τα δεδομένα από μια βάση GSI για το περιβάλλον και την περιοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πυρόσβεση της πυρκαγιάς, για τη διαχείριση μονάδων δασοπυρόσβεσης, καθώς και για την πρόβλεψη της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Και τέλος, το σχήμα του σύστημα επικοινωνιών, η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων του συστήματος, παρακολούθηση και του κέντρου ελέγχου επιτυγχάνεται με τη χρήση ζεύξης τεχνολογίας UEFI. Η προοπτική υλοποίηση ενός τέτοιου έργου στην περιοχή μας μπορεί να εγγυηθεί με το πιο αποτελεσματικό τρόπο την προστασία του δασικού μας πλούτου σε βάθος χρόνου. Ο Δήμος Βέρειας, με τις υποδομές και την τεχνογνωσία του, πρωτοπόρος στον τομέα της προστασίας δασών, για άλλη μια φορά, μέσω της υψηλής τεχνολογίας, μπορεί να γίνει ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο. Ελπίζω να σας ικανοποιήσω στο ελάχιστο και θεωρώ ότι έχω τη συμπαράστασή σας. Σας ευχαριστώ. Με τιμή, η Δήμαρχος Βέρειας, Χαρίκλια Ουζουλτσόγλου Γεωργιάδη. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Βερμάου, τον Παναγιώτη Παπαστά, για έναν σύντομο χαιρετισμό και να σας βάλει λίγο στο κλίμα.
Καλησπέρα και από μένα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα δασών, όπως καθιερώθηκε εδώ και κάποια χρόνια 21η Μαρτίου, νιώσαμε την ανάγκη ως φυσιολατρικός και ορειβατικός σύλλογος της πόλης να τονίσουμε για άλλη μια φορά την τεράστια σημασία του δάσους, αλλά και τους πολλαπλούς κινδύνους που διατρέχει στην εποχή μας. Συμβάλλοντας έτσι στη μεγάλη εκστρατεία που γίνεται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα για τη διάσωσή του. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς λάτρης των extreme sport και να ανεβαίνει στην κορυφή του Ολύμπου, τον περίφημο Μύτικα, στα 2.917 μέτρα για να δώσει το δέρος. Την ίδια ψυχική εφορία μπορεί να αισθανθεί κανείς και όταν απλώς περπατάει σε ένα μονοπάτι μέσα στο απέραντο πυκνό δάσος, με τα πεύκα και τις οξείες χαμηλά, τα έλατα και τα ρόμπολα ψηλότερα, και βλέπει την ομίχλη να τυλίγεται σιγά σιγά στις βουνοκορφές και τους κορμούς των δέντρων. Η αξία του δάσους είναι πραγματικά πολυπίκυλη και ανυπολόγιστη. Τι να πρωτοαναφέρει κανείς. Αναμφισβήτητα, πέρα από την αισθητική του αξία και τη συμβολή στη ψυχική μας ισορροπία, η προσφορά του δάσους στην υγεία μας είναι τεράστια. Αφού μετατρέπει το διοξίδιο του άνθρακα, κύριο υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στο πολύτιμο σε όλους μας οξυγόνο. Επίσης, σημαντικότατος είναι ο ρόλος του στην ισορροπία του παγκόσμιου κλίματος και στην άβληση των ακραίων θερμοκρασιών, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθήκων, στον περιορισμό των ανέμων και των θορύβων και τέλος στη μείωση της έντασης του φωτός, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο φωτοκλίμα. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η οποία είναι κυρίως ορεινή και με λίγες πεδιάδες, η ύπαρξη του δάσους έχει μεγάλη σημασία, αφού καλύπτοντας τις ορεινές και απότομες εκτάσεις, γίνεται ένας άγρυπτος φρουρός, ένας αμέτρητος στρατός που προστατεύει τις πλαγιές των βουνών από την ορμή των βροχών και τη δημιουργία χυμάρων που πλημμυρίζουν τις πεδιάδες και διαβρώνουν το έδαφος. Παράλληλα, διευκολύνεται η απορρόφηση των βρόχινων νερών από το έδαφος, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των υπογείων δεξαμενών, από τις οποίες συντρέφονται πόλεις και χωριά και αδρεύονται απέραντες γεωργικές εκτάσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 7 χώρες διαθέτουν το 60% των δασικών εκτάσεων του πλανήτη. Αυτές είναι η Ρωσία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ινδονησία και το Κονγκό. Η χώρα μας ανήκει στις σχετικά φτωχές χώρες της Ευρώπης και είναι η φτωχότερη στα Βαλκάνια. Δυστυχώς όμως, οι εκτάσεις που καλύπτουν τα δάση χρόνο με τον χρόνο μειώνονται δραματικά. Τα κράτη άρχισαν να ευαισθητοποιούνται μετά τη διεθνή διάσκεψη στο Ρίο της Βραζιλίας το 1992 και από τότε μέχρι σήμερα έγιναν αρκετά βήματα. Όχι όμως σε ικανοποιητικό βαθμό. Δυστυχώς, το ανθρώπινο συμφέρον και τα τεράστια οικονομικά ωφέλη υπήρξαν και θα στέκονται πάντα εμπόδιο στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Ο Αριστοτέλης, πριν από 2.300 και πλέον χρόνια, είχε χαρτογραφήσει πρώτος τα φυσικά φαινόμενα και είχε γνωστοποιήσει στους συγχρόνους του για τις πρώτες περιβαλλοντικές καταστροφές. Εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία που κατέγραψε για τη μεγάλη σε έκταση αποψήλωση των δασών και την απογύμνωση της Αττικής και διαμέσου αυτών περιέγραψε τα αίτια των καταστροφών και της κατολίσθησης των εδαφών. Πάντως σήμερα εξακολουθεί να είναι επίκαιρος. Η ληστρική υλοτομία πραγματοποιείται πλέον χωρίς τραυμούς και σε συνδυασμό με την έλλειψη προγραμματισμού και της ορθής διαχείρισης ή ορθότερα της εγκατάλειψης των δασών στη μοίρα τους, η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται. Η μεγαλύτερη όμως απειλή των δασών παραμένουν οι πυρκαγιές. Σχεδόν οι μισές προκαλούνται από αμέλεια και από πρόθεση. Στόχο τη δημιουργία νέων βοσκοτόπων, γεωργικών εκτάσεων και ιδίως οικοπαίδων, τα κέρδη από τα οποία είναι τεράστια. Αρκεί να φέρουμε στο μυαλό μας κάποιες εικόνες από το εφιαλτικό καλοκαίρι του 2007 με τα αμέτρητα μέτωπα των πυρκαγιών που κατάκαψαν τα δάση μας, αντιλαμβανόμαστε εύκολα το μέγεθος της ανθρώπινης απληστίας μπροστά στο κέρδος. Αν προσθέσουμε την εκτεταμένη και αλόγιστη υπερβόσκηση, καθώς τα ζώα τρώνε τους τρυφερούς λαστούς των μικρών δέντρων, με αποτέλεσμα τη μη ανανέωση των δασών, σε συνδυασμό με τις μικρές κλίμακες διατροφητεύσης που γίνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, για παράδειγμα σε σχέση με την γειτονική Τουρκία, τότε καταλαβαίνουμε ότι το μέλλον των δασών μας προβλέπεται δυστυχώς αρκετά δυσίωνο. Ας μην μείνουμε λοιπόν στα μεγάλα λόγια, στις πανηγυρικές δηλώσεις και τις ωραίες εκδηλώσεις. Με αφορμή την πρώτη μας σκέψη για το δάσος, ας κάνουμε επιτέλους μια πράξη. Δεν είναι δά και τόσο δύσκολο να φυτέψουμε ένα δεντράκι, να προσέξουμε πού θα πετάξουμε το τσιγάρο ή τα σκουπίδια μας, αλλά και να σταματήσουμε να κάνουμε πλέον τα στραβά μάτια όταν βλέπουμε γύρω μας να το εκμεταλλεύονται, να το καταπατούν, να το οικοπεδοποιούν και εν τέλει να το καταστρέφουν. Οφείλουμε να δούμε το δάσος σαν τον κήπο του σπιτιού μας. Ό,τι είναι ο κήπος για τα σπίτια μας είναι το δάσος για τις σύγχρονες πόλεις που ζούμε. Πρέπει να το δούμε σαν κομμάτι της ιδιοκτησίας μας. Όπως θα έλεγε ίσως και κάποιος νομικός, το δάσος δεν αποτελεί διηρημένη ιδιοκτησία του καθενός μας, αλλά εξαδιαιρέτως την ιδιοκτησία όλων μας. Ας πάρουμε επιτέλους μια ξεκάθαρη θέση απέναντί του. Είμαστε μαζί του ή εναντίον του, φίλοι του ή εχθροί του. Δυστυχώς, απλούς γνωστούς και δημόσιες σχέσεις το δάσος δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ.
Ας αρχίσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα δύο βασικά θέματα, το νερό και το δάσος. Και ξεκινάμε με το νερό. Το νερό είναι ο πολυτιμότερος, ανανεώσιμος, φυσικός πόρος του πλανήτη μας. Μέσα στο νερό αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή. Αργότερα, οι πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες εγκαταστάθηκαν και επέζησαν κοντά στα υδατορεύματα και τις λίμνες. Στη συνέχεια, με δεδομένη την προσφορά και τη διαθεσιμότητά του, το νερό ήταν ο βασικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη των γεωργικών και αστικών περιοχών. Τις τελευταίες δεκαετίες, η διαθεσιμότητά του έγινε βαθμιαία, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα σε παγκόσμια κλίμακα. Και αυτό γιατί τα προβλήματα που σχετίζονται με το νερό επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Ειδικότερα τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη ή την την παροδική περίσχεια νερού, αλλά και τη ρήπανση αυτού, πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Η κρίση του νερού οφείλεται στην πρακτικά σταθερή προσφορά του από τη φύση, αλλά και στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση. Η τελευταία απορρέει από την αύξηση του πληθυσμού, την άνοδο του βιωτικού επίπεδου, αλλά και τη δραματική αύξηση της κατανάλωσης νερού από τους υπόλοιπους χρήστες του, κυρίως από τη γεωργία και τη βιομηχανία. Η ανομοιόμορφη κατανομή του στο χώρο και στο χρόνο, σε κρεταμένες περιοχές, συμβάλλει ολοένα στην κρίση που αντιμετωπίζουμε. Η ρήπαση και συνεχώς η μεγαλύτερη αφέμαξή του από το φυσικό περιβάλλον επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την κρίση στα φυσικά οικοσυστήματα και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην επιβίωσή τους. Αλλά δεν θα μιλήσω εγώ εδώ πέρα. Να αφήσω λίγο τον καλεσμένο μας, τον κύριο Δημοσθένη Κύρου, γεωλόγο, ο οποίος ως ελεύθερος επαγγελματίας εδώ και 30 χρόνια συμμετείχε σε διάφορα συνέδρια στην Ελλάδα όσο και στην Πεσκάρα της Ιταλίας για τη διαχείριση του νερού στην Ευρώπη. Τόσο τα τελευταία χρόνια είναι συνεργάτης του Δήμου Λιτοχώρου, υπεύθυνος για την ίδρυψη της περιοχής. Ας τον ακούσουμε.
Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ να ακούγουμε. Λοιπόν, το νερό σε αριθμούς. Η επιφάνεια της γης καλύπτει κατά 71% από νερό. Το 97% περίπου του νερού στον πλανήτη είναι αλμυρό στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Από το γλυκό νερό το 70% περίπου είναι δεσμευμένο από πάγους και παγετώνες στους πόλους. Αντίστοιχα. Το 30% βρίσκεται στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες και μόνο το 0,3% βρίσκεται στα ποτάμια και λίμνες ενδεχομένως. Κοιτάξτε τη φωτογραφία αυτή λίγο. Είναι ένας υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Είναι δηλαδή ένα υπόγειο ποτάμι το οποίο εμφανίζεται αργότερα. Αυτές περίπου είναι και υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες. Κατά αυτή την έννοια. Έτσι λειτουργούσαν υπόγεια ποτάμια. Λοιπόν, το 0,3% που βρίσκεται στα ποτάμια και τις λίμνες αντιστοιχεί στο 0,08% του συνόλου του νερού του πλανήτη και είναι διαιρημένο με άνισο τρόπο στην επιφάνεια της γης. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά στην πραγματικότητα συγκεντρώνεται σε μεγάλες λεκάνες ποταμών της Σιβηρίας, των λιμνών της Βόρειας Αμερικής, της λίμνης Τανγκανίκα, Βικτόρια, Μαλού, η Αφρική, ενώ το 27% συγκεντρώνεται στα μεγαλύτερα ποτάμια συστήματα όπως του Νείλου, του Αμαζόνιου, του Γάνγκη, Φραγμαπούτρα, Κόγκο, τον Δούναβη και τον Ρήνο. Εδώ κάτω έχω μια φωτογραφία που είναι η υδρολογική λεκάνη του Νείλου. Ο Νείλος εδώ φαίνεται από δορυφορική φωτογραφία πώς ακριβώς κινείται η λεκάνη του. Η λεκάνη δηλαδή η πρόσβαση από τα νερά που μαζεύονται μέσα. Πρόσβαση στο νερό. Στον κόσμο 1.400.000.000 άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος διότι το έτος 2025, όταν ο πληθυσμός της γης θα υπερβεί τα 8 δισεκατομμύρια, ο αριθμός των ατόμων που δεν θα έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό θα είναι περισσότερο από 3 δισεκατομμύρια. Σαν μέσο όρο κάθε κάτοικος του πλανήτη καταναλώνει σήμερα τη διπλή ποσότητα νερού σχετικά με εκείνη που καταναλώνει στις αρχές του 1900. Η παγκόσμια κατανάλωση νερού σε περίοδο ενός αιώνα έχει διπλασιαστεί. Τα τελευταία 5 χρόνια η ποσότητα διαθέσιμου νερού έχει μειωθεί κατά τα 3 τέταρτα στην Αφρική ενώ στην Ασία κατά 2 τρίτα λόγω βροχοπτώσεων. Στην Αφρική η ποσότητα του διαθέσιμου πόσιμου νερού στα δίκτυα ίδρυψης αποχέτευσης στις υπηρεσίες υγιεινής είναι ακόμα μακριά από τα αποδεικτά πρότυπα. Δεν υπάρχει. Ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, λιγότερο από 60% του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Ενώ το λιγότερο του 50% του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγιεινής. Ειδικά στη Νέα Παππούα, Γουινέα το 70% του πληθυσμού δεν έχει εύκολη πρόσβαση στο νερό. Στη Ζάμπια το 73% ενώ στην Φάσο φτάνει το 78% που δεν έχει πρόσβαση σε νερό. Ένας βορειοαμερικανός πολίτης χρησιμοποιεί 1.700 κυβικά μέτρα νερό το χρόνο για όλες τις χρήσεις. Άρδευση 70%, 20% βιομηχανία και ίδρυυση 10%. Ο μέσος όρος στην Αφρική είναι 250 κυβικά μέτρα το χρόνο, ενώ στην Αμερική με προηγούμενα 1.700. Και χρησιμοποιεί και όλες αυτές τις ανάγκες του και 25 κυβικά μέτρα το χρόνο για ίδρυυση, ή 68 λίτρα την ημέρα. Η Παγκόσμια Επιτροπή για το νερό υποδεικνύει ότι το ελάχιστο ποσό προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαραίτητες ανάγκες του ατόμου σε νερό, η μερίσια είναι 40 λίτρα, όχι 40 κυβικά, 40 λίτρα. Εμείς οι Έλληνες χρειαζόμαστε περίπου 40 λίτρα μόνο για ντους. Οι άλλες χρήσεις δεν τις υπολογίζουμε. Η Ελλάδα είναι μια από τις πλέον σπάταλες χώρες της Ευρώπης στην κατανάλωση νερού. Ξοδεύει κατά κεφαλή 300 λίτρα, εκτός της απώλειας των δικτύων που φτάνουν πολλές φορές και το 30%. Ποσοστό αρκετά μεγάλο. Ακόμη περισσότερο σπάταλες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Υγεία, 800 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο δεν έχουν μια βρύση στο εσωτερικό του σπιτιού τους. Πολλά παιδιά πεθαίνουν από καταναλώντας ακατάλληλο νερό. Η συνολική εκτίμηση των 80% ασθενειών του νότιου ημισφαιρίου προέρχονται από την κακή ποιότητα του νερού. Είναι ουσιώδες ότι τέσσερις κατηγορίες ασθενειών που αναφέρονται παρακάτω προέρχονται από την ποιότητα του νερού. Ασθένειες που μεταδίδονται από το νερό είναι τύφος, κολέρα, δυσεντερία, πατίδα και άλλα. Μολύσεις του δέρματος και των ματιών, λέπρα, έλκος κτλ. Παρασιτικές που συνδέονται με ασθένειες του νερού, από τα κουνούπια και διάφορα άλλα ζωήφια που είναι φορείς διαφόρων ασθενειών. Και το μεγάλο θέμα μας είναι ο πόλεμος για το νερό. Σχεδόν το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού εξαρτάται από κοινά ποτάμια συστήματα που διασχίσουν δύο περισσότερες περιοχές. Ο χάρτης αυτός δείχνει τα διάφορα ποτάμια όπως είναι ο Βόλγας, ο Ρήνος και διάφορα ποτάμια της Ευρώπης που διασχίζουν διάφορες χώρες. Η Ινδία και το Μπαγκλαντές διεκδικούν το Γκάνγκη. Το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κολοράντο, η Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία και η Ουγγαρία το Δούναβι. Άλλη μια θερμή ζώνη που βρίσκεται στην Ασία είναι οι πρώην Σοβιετικές πέντε δημοκρατίες. Διασχίζονται από τους ποταμούς Άμονταρία και Σιρνταρία, που τους εκμεταλλεύονται πάρα πολύ. Στην Ελλάδα έχουμε διασυνοριακό πρόβλημα με το Στριμώνα, τον Εύρο, τον Έστω και την Αξιό. Εδώ μέσα ακόμα έχουμε και πρόβλημα ακόμη και με τη μεταφορά του λιμάτου που μας στέλνουν στις χώρες προς εμάς. Στη Μέση Ανατολή οι διαφωνίες για το νερό είναι τόσο ισχυρές που διαμορφώνουν πολιτικά, πολιτικό, εδαφικό και οικονομικό μέλλον της περιοχής. Εδώ φαίνεται το υδρολογική λεκάνη του Νείλου, όπου περνάει από 5 χώρες επίσης, βασικά είναι η ζωή της Αφρικής. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα με 80 εκατομμύρια πληθυσμό, η οποία εξαρτάται σχεδόν και αποκλειστικά από τα νερά του Νείλου. Είτε γεωργικά, γιατί η γεωργία λέγεται αυτή, είτε η βιομηχανία, είτε η ίδρυυση. Οι πηγές όμως του ποταμού αυτού βρίσκονται σε άλλη χώρα, στη λίμνη Βικτόρια. Εδώ ένας παγκόσμιος χάρτης που μας λέει πόσο νερό καταναλώνουν κατά περιοχή, δεν θα μείνουν πολύ στο χάρτη, θα δείχνουν τα στοιχεία μόνα τους, ότι αυτές με το πράσινο, με το κόκκινο που είναι οι βόρειες χώρες, καταναλώνουν 2.100 με 2.500 κυβικά μέτρα νερό, όχι λίτρα, κυβικά. Είναι τεράστιες οι ποσότητες που καταναλώνουν κατά κεφαλή. Επίσης αυτός ο πίνακας που μας λέει τα ίδια ακριβώς. Εδώ θα μείνουμε λίγο. Συνολικά διαθέσιμα αποθέματα. Η Αλγερία, 2-3 νούμερα θα αναφέρω μόνο, έχει 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό διαθέσιμα, ανανεώσιμα υδατικά, που σημαίνει ανανεώνεται χρόνο με τον χρόνο. Ωστόσο με ένα πληθυσμό 9 εκατομμυρίων περίπου, το 1955, το 1990 ο πληθυσμός είναι, το 2025 ο πληθυσμός θα είναι 51 εκατομμύρια 830. Άρα διαθέσιμο κατά κεφαλή θα έχει 332 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Η έλλειψη είναι τρομακτική και κάτι πρέπει να γίνει. Θα πω λίγο στα χημικά, στα χαρακτηριστικά του νερού, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι τα χημικά, τα φυσικά, τα μικροβιολογικά και τα γευστικά. Χημικά χαρακτηριστικά του νερού. Είναι λίγο νούμερα, αλλά τα πούμε. Πολλά είναι τα χημικά χαρακτηριστικά. Τα πιο σημαντικά είναι το pH. Το pH πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 6 και του 8,5. Κάτω από 6, κάτω από το 4 μάλλον, της ενεργού της οξύτης, δεν υπάρχει ζωή. Μεγάλο, και όπως επίσης και πάνω από 8, από 9. Τότε δεν αναπτύσσεται ζωή. Μεγάλο μέρος από ζωντανούς οργανισμούς εξαρτάται από τις τιμές του pH στο νερό. Πανίδα, χλωρίδα και διάφορα μικροζωήφια. Άλλοτα. Τα άλλοτα που υπάρχουν στο νερό είναι του νατρίου, καλλίου, ασβεστίου και μαγνησίου. Υπάρχουν στα φυσικά νερά και προέρχονται από τη διάλυση φράχων. Χλωριούχα, βρωμιούχα και ιωδιούχα. Υπάρχουν και αυτά σε φυσικά νερά. Το νάτριο είναι ορυκτό που καταναλώνουμε σε μεγάλες ποσότητες, σε κάποιες ποσότητες τέλος πάντων, είναι το αλάτι της κουζίνας, το χλωριούχο νάτριο. Η επιθυμητή τιμή στο πόσιμο νερό πρέπει να είναι μέχρι 20 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Ασβέστιο. Η περιεχόμενη στο νερό ποσότητα ασβεστίου είναι περιορισμένη κατανάλωση νερού με περιεκτικότητα ασβεστίου, όχι μεγαλύτερο των 60 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. μπορεί να δημιουργήσει και επιπλοκές στην καρδιά, περισσότερο του 60 του προγραμμαρίου. Η σκληρότητα είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Είναι η περιεκτικότητα του ασβεστίου στο νερό. Όσο περισσότερο ασβέστιο έχουμε στο νερό, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό. Το μετράμε σε γαλλικούς βαθμούς και συνήθως το καλό νερό, τα μαλακά νερά που λέμε, που είναι και καλά για τα πλυντήρια, είναι το 25 γαλλική βαθμή. Τα νερά τα χωρίζουμε σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά. Από 25 μέχρι 32 περίπου είναι τα ημίσκληρα. Από 32 μέχρι 38 είναι τα... Όχι, συγγνώμη, από τα 35 και πάνω είναι τα σκληρά. Μέχρι το 40. Το μονοξείδιο του άνθρακα δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Εκείνο που παίζει ρόλο το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ότι διαβρώνει τους αγωγούς της σύνδρευσης. Δείχτες μόλυνσης. Όταν κάνουμε μια χημική ανάλυση, βλέπουμε μέσα ότι όταν υπάρχουν θηϊκά, χλώριο, άζωτο, οργανικό άζωτο, αμμονία, τότε καταλαβαίνουμε ότι το νερό από κάπου υπάρχει κάποια σχετική μόλυνση. Όταν η περιεκτικότητα στο πόσιμο νερό των θηϊκών είναι υψηλή, είναι δείξη μόλυνσης. Τα βιομηχανικά απόβλητα και η κυκλοφοριακή ρήπη είναι αιτίες ύπαρξης θηϊκών στο νερό. Δεν πρέπει το νερό να έχει πάνω από 50 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Με μέγιστη τιμή 250 μιλιγκράμμα ανά λίτρο θηϊκών μέσα στο νερό. Το χλώριο δεν είναι επικίνδυνο στο νερό, αλλά όταν περιέχεται σε ποσότητα μεγαλύτερη των 200 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, είναι δείκτης μόλυνσης. Η επιθυμητή τιμή του χλωρίου μέσα στο νερό είναι 20 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Άζωτο παρουσιάζει το νερό με διαφορετικές μορφές, όπως το οργανικό άζωτο, αμμονία, νητρόδη και νητρικά. Οργανικό άζωτο, το φυσικό αέριο πάντα περιέχει μια περιορισμένη ποσότητα οργανικών ουσιών. Οι οργανικές ουσίες αυτές περιέχονται μόνο σε ίχνη. Η αύξησή του σημαίνει δείκτη μόλυνσης. Και μάλιστα συγκεκριμένα από αγροτικές καλλιέργειες. Η αμμονία. Εδώ είναι ο κύκλος του νερού. Πώς ξεκινάει το νερό, πώς καταλήγει σε υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, που ξεκινάει από σύννεφα κτλ. Και πώς ακριβώς τα χωράφια μπορούν να παρασύρουν. Εδώ φαίνονται τα επικλινή περίπου. Μέσα στα τότε επικλίνια φαίνονται που δείχνουν ότι μπορούν να συμπαρασύρουν και τα λοιπάσματα και όλα αυτά τα οποία καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα και δημιουργείται καταστάσεις αζού. Αμμονία. Εμφανίζεται από μορφή όντως. Αζωτούχος αμμονία και είναι σίγουρος δείκτης μόλυνσης πρόσφατος, αλλά μπορεί να είναι και σε εξέλιξη, να έρθει μας αργότερα. Δημιουργείται από την αποσύνθεση των αμινοξέων που προέρχονται από πρωτεΐνες, ακολούθηση αμμονία μετατρέπεται σε νητρικά ή νητρόδη. Η αμμονία δεν πρέπει να υπάρχει στην ανάλυση του πόσιμου νερού καθόλου. Νητρικά. Προέρχεται από φυτοφάρμακα και βιομηχανικά απόβλητα. Είναι πολύ επικίνδυνος δείκτης μόλυνσης για την υγεία μας. Είναι από τους δείκτες που πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα όταν κάνουμε τις αναλύσεις για το νερό. Ο νόμος επιτρέπει μέχρι 50 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Νητρόδη. Εμφανίζονται από μορφή όντως διοξιδίου του αζότου. Είναι οι πλέον επικίνδυνοι δείκτες μόλυνσης και δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου στο πόσιμο νερό. Ο σίδηρος όταν είναι τρισθενής είναι επικίνδυνος, οργανικός σίδηρος. Όταν είναι δυσθενής δεν υπάρχει πρόβλημα. Ψευδάριος χαλκός είναι και αυτή επικίνδυνη, όπως και το αλουμίνιο. Δεν πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά στο πόσιμο νερό. Προέρχονται από τη διάλυση πυρητίου. Βαρέα μέταλλα. Και αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν στο πόσιμο νερό. Ομόλυδος, κάδμιο. Και αυτά είναι πολύ επικίνδυνα μέσα στο νερό. Εδώ έχω ένα σχέδιο όπου δείχνει ότι πώς μολύνονται οι περισσότεροι, από πού μολύνονται η μόλυνση από που προέρχεται. Από τους οικισμούς είναι περίπου το, φαίνεται εδώ πέρα, δείξτε λίγο το μπλε χρώμα, από τους ιδιώτες, από εμάς δεν ξέρω, από εμάς, το καροτίνι από τις βιομηχανίες και το άλλο από τη γεωργία. Επίσης φαίνεται ότι η Αμερική είναι η χώρα που μολύνει περισσότερο από όλους. Και στην βιομηχανία και στη γεωργία, αλλά και σαν ιδιώτες, και σαν κάτοικοι, σαν πόλεις. Στην Ασία το ίδιο, εμείς στην Ευρώπη τέλος πάντων είμαστε λίγο καλύτερα από αυτούς. Εδώ ο επόμενος πίνακας δείχνει μια ανάλυση νερού, δεν έχουμε να πούμε τίποτα, τα έχουμε πει νωρίτερα. Απλώς πώς γίνεται και τα όρια, τα επιτρεπτά όρια που πρέπει να υπάρχουν μέσα στο νερό, οι ανάλογοι τα νητρόδια, αμμονία, χλωρίου, αυτά που είπαμε και προηγούμενα. Επιτραπέζια νερά. Σε σχέση με τα χημικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις ετικέτες των εμφιαλωμένων νερών, μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Ολιγομεταλλικά. Ελαφρώς μεταλλικά, δηλαδή έχουν λίγο μέταλλο μέσα, έχουν λίγο μαγνήσιο. Τα διαιρημένα νερά, μέσα στο νερό, τα διαλυμένα μέσα στο νερό νερά, μεταλλικά άλατα, δεν είναι μεγαλύτερα από 500 μιλιγράμμα, δεν είναι περισσότερα, μάλλον 500 μιλιγράμμα ανά λίτρο. Τα σχεδόν μεταλλικά, τα διαλυμένα είναι μέχρι 50 μιλιγράμμα ανά λίτρο και πλούσια σε μεταλλικά άλατα είναι αυτά που περιέχουν μαγνήσιο πάνω από 1500 μιλιγράμμα λίτρο. Μαγνήσιο χαρακτηρίζει βασικά τη μεταλλικότητα. Όχι το μαγκάνιο και τα άλλα, γιατί τα άλλα όλα αντισίδερος μαγκάνιο είναι πολύ επικίνδυνα. Νερά που περιέχουν φυταφρακικά είναι διαλυμένα και η μεγαλύτερη ποσότητά τους είναι μέχρι 600 μιλιγράμμα. Τα ηθικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι διαλυμένα και αυτά στο νερό όπως που μορφή υδρόθιο κτλ. Όχι σε μεγαλύτερη από 200 μιλιγράμμα ανά λίτρο. Κλωριούχα. Στο διαλυμένο, όταν διαλυμένο χλώριο στο νερό είναι σε ποσότητα μεγαλύτερη των 200 μιλιγράμμα ανά λίτρο, είναι επικίνδυνο. Τα σβεστούχα, να σας τα πάρω λίγο πτωχάδια, σας κουράσαν αυτά τα νούμερα. Είναι σε ποσότητα μεγαλύτερη των 150 μιλιγράμμ, τα μαγνησιακά 50, φθοριούχα 1 μιλιγράμμ ανά λίτρο. Φαίνεται αμέσως ότι το φθόριο ειδικά κάνει τη μεγάλη ζημιά στο νερό, όπως επίσης και ο σίδερος, ο τριστενής κάνει τη μεγάλη ζημιά στο νερό. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι πάνω από 1 μιλιγράμμ. Ουσιαστικά πρέπει να είναι 0 σαν δείκτης. Ούτε 1 ούτε τίποτα. 0 το καλύτερο από όλα είναι. Επίσης το διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα, και αυτό μέχρι 250, τα νατριούχα, όταν το διαλυμένο νάτριο είναι μικρότερη από 20 μιλιγράμμ. Το λέω μικρότερη, παρότι λένε ότι πρέπει να φτάνει από 20 μέχρι 200. Δεν είναι σωστό. Όσο λιγότερο νατριούχα έχουμε, τόσο καλύτερα είμαστε. Γιατί χαρακτηρίζει και την αλατότητα του νερού, ειδικά πιο σκληρά. Το μεταλλικό νερό πρέπει να είναι φιερωμένο, για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται γυάλινα ή πλαστικά μπουκάλια. Τα πλαστικά μπουκάλια είτε είναι από PVC είτε από πολυουρεθάνες. Δεν αλλοιώνουν τη σύσταση του νερού, αρκεί να βρίσκονται σε ισχυρό μέρος. Και επίσης δεν πρέπει να αφήνουν, κατά τη μεταφορά τους έχουν πρόβλημα, όταν είναι τεθειμένα από τις δελίξεις γυρνάνε από 10 ώρες ταξίδι, 15 ώρες ταξίδι κάτω από τον ήλιο, αλλοιώνονται. Όπως επίσης και στα γύρια και στα γυάλινα μπουκάλια αναπτύσσονται μικροοργανισμοί. Όταν δεν βρίσκονται και αυτά στις ανάλογες συνθήκες, είναι σημαντικό να διατηρούνται πάντοτε σε ισχυρά και δροσερά μέρη. Προσοχή πολύ στα εμφιαλωμένα, γιατί όλοι νομίζουμε ότι πίνουμε το καλύτερο νερό, εδώ δεν είναι ένα παραμύθι, ένας μύθος είναι αυτός. Τα καλύτερα νερά, κατά τη γνώμη μου, είναι τα της πόλης. Όταν αυτά ελέγχονται. Τώρα η Βέρεια δεν έχει να πει τίποτα, έχει ένα άριστο νερό. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ένα μίσος των ανθρώπων. Δηλαδή είναι της πόλης, δεν κάνει το νερό. Όπως επίσης και άλλες της έδεσας, ναούσας, του χώρου. Είναι νερά, είναι άριστα. Αλλά εμείς μένουμε στην λογική ότι τα πίνουμε το μπουκάλι νομίζοντας ότι είναι το καλύτερο. Αλλά δεν ξέρουμε τι συμπεριφορά έχει το μπουκάλι αυτό. Πώς μεταφέρθηκε, πού είναι, πώς έφτασε στο σπίτι μας, με ποιες συνθήκες. Αυτά είναι τα στοιχεία. Εδώ δείχνω ένα πίνακα γενικότερα της κατανάλωσης των φιαλωμένων νερών, ο οποίος γίνεται στην Βόρεια Αμερική το 18%, στην Ευρώπη το 23% και ούτω καθεξής. Εδώ φαίνεται η κατανάλωση των φιαλωμένων νερών. Το νερό εκτός από τα χημικά χαρακτηριστικά και τα λοιπά έχει και γευστικά χαρακτηριστικά. Εκείνα που γίνονται αντιληπτά μέσω των οργάνων της γεύσης, οσμή και της όρασης χρώμα. Το νερό που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι άχρωμο, άοσμο και άγευστο. Αυτοί οι παράμετροι μεταβάλλονται, το άοσμο, το άχρωμο και το άοσμο, όταν εμφανιστούν διάφορες οργανικές ουσίες ή ανόργανες. Όταν το επιφανειακό νερό γίνει γκρίζο ή κίτρινο, οφείλεται στην παρουσία οργανικών ουσιών που προέρχονται από την αποσύνθεση των φυτών, από άνατα σιδήρου μαγνησίου, κυρίως όταν ο σίδηρος απολεμονείται, ο ορυκτός του σιδήρου, αυτός είναι κίτρινος, αυτός δημιουργεί πρόβλημα, είναι επικίνδυνος και το μαγνήσιο το ίδιο. Ουσίες που μπορούν να μεταφερθούν ακόμη και στον υπόγειο φορέα ή στα υπόγεια νερά, όπως ήταν εκείνη την φωτογραφία. Όταν αισθανόμαστε ιδιαίτερε οσμές που δεν οφείλονται στη μόλυση, αυτό το ξέρουμε, αλλά καλά θα είναι να προσέχουμε όταν αισθανόμαστε μια ιδιαίτερη οσμή στο νερό, τότε καλά θα είναι να μην το πίνουμε κιόλας. Ας το αφήνουμε στην άκρη αυτό, ή και καλύτερα θα είναι να αφήνουμε και τη φρύση μας να τρέχει λίγο, κάνα δύο λεπτά, ή ένα λεπτό έστω, δεν πειράζει, και μετά να πιούμε νερό όταν αισθανθούμε κάποια μυρωδιά. Έστω και αυτή του κλωρίου. Θα μας κάνει ζημιά. Όταν αισθανόμαστε ιδιαίτερε οσμές που δεν οφείλονται στη μόλυση, μπορεί να έχουν δημιουργηθεί και από την δράση μικροοργανισμών, οι οποίοι κατά την αποσύνθεσή τους λυθρώνουν μικρές ποσότητες από πτυτικά και φερέλαια. Μερικές μυρωδιές οφείλονται και στην παρουσία φενολών, σπάνια. Η γεύση στο νερό είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την οσμή. Αυτή έχει προκληθεί από ουσίες που υπάρχουν σε ορισμένα ορυκτά. Έτσι, όταν υπάρχει μικρή ποσότητα αλάτου ασβεστίου στο νερό, αισθανόμαστε το νερό μα λογικό το νερό μαλακό. Αν ανεβαίνει η ποσότητα της ασβέστιου, άνατα ασβεστίου, ημίσκληρο και σκληρά, το πάμε και παραπάνω. Όταν το νερό έχει γεύση αλμύρι, είναι τα περίφημα εφάλμυρα νερά, πλησίων της θάλασσας, το χλωρίου χωνάτριο κτλ. Η πικρή γεύση οφείλεται σε άλατα μαγνησίου, αυτό που δίνει και τη μεταλλικότητα όταν είναι σε άριστη ποσότητα, στην ανάλογη ποσότητα. Η μεταλλική γεύση της ουσίας ένωσης του σιδήρου μαγνησίου χαλκού ή του ψευδαργύρου. Αν αισθάνονται πολύ μεταλλικότητα μέσα στο νερό, κάτι πολύ σκληρό μέσα στο νερό, τότε καλά θα είναι να το πίνουμε κιόλας. Γιατί αυτά το μαγνήσιο, ο χαλκός, είναι τοξικά. Φυσικά χαρακτηριστικά. Η θερμοκρασία και η θολότητα. Η θερμοκρασία του νερού συνήθως είναι σταθερή στα υπόγεια νερά. Περίπου στους 4 βαθμούς. Η θερμοκρασία στα επιφανειακά εξαρτάται από κλιματικές συνθήκες. Αλλά σε ένα ποτάμι μέσα, ο πυθμένας, η επιφάνεια του ποταμού έχει άλλη θερμοκρασία που εξαρτάται από την καθημερινότητα, καθημερινή θερμοκρασία, ενώ ο πάτος του, τα νερά του πυθμένα μεταβάλλονται σύμφωνα με θερμοκρασία του μήνα. Ενώ τα φανειακά νερό ευαίσθητα και σε μετεωρολογικές συνθήκες. Η θερμοκρασία επιδρά τη διαλυτότητα του οξυγόνου που υπάρχει μέσα στο νερό. Επομένως, στη συγκέντρωση του οξυγόνου, η ποσότητα διαλυμένου οξυγόνου ελαττώνεται ή αυξάνεται από την επίδραση θερμοκρασίας. Νερά τρεχούμενα, το λέγανε και οι παλιότεροι αυτό, να περάσει 40 πέτρες, νερό το νερό έχει πολύ οξυγόνο και είναι φανταστικό. Δεν το συζητάμε αυτό, το πηγαίο νερό. Εδώ, στη φωτογραφία αυτή βλέπουμε ότι κάποιες φυσαλίδες, οι οποίες έχουν προκληθεί από τη μόλυση, είτε λέγεται αυτή βιομηχανική, κυρίως βιομηχανική φαίνεται εδώ πέρα, έχουμε έλλειψη οξυγόνου. Η παρουσία της μόλυσης που εξαρτάται από οργανικές ουσίες, οι οποίες καταναλώνουν το οξυγόνο που υπάρχει στο νερό για την αποσύνθεσή τους, γιατί πρέπει να ζήσουν και αυτά. Ζουν το οξυγόνο του νερού. Η μέτρηση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο νερό είναι ένας χρήσιμος δείκτης για την καλή ποιότητα του νερού. Όταν η συγκέντρωση του οξυγόνου στο νερό είναι μικρότερη του 60% του συνόλου του οξυγόνου, τότε μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα ότι είναι αποτέλεσμα της μόλυσης του νερού. Όταν έχουμε λιγότερο οξυγόνο, τόσο πιο μολυσμένο το νερό. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο είναι. Επίσης, από την ποσότητα του διαθέσιμου οξυγόνου, το είπαμε αυτό, εξαρτάται η βιοποικιλότητα της χλωρίδας και της πανίδας του νερού. Όλα τα ζώα. Η θολότητα του νερού οφείλεται στην ποσότητα των στερεών σωματιδίων ή κολοειδών ουσιών. Κυρίως τα αιωρούμενα στερεά. Τα επιφανειακά νερά μπορεί να είναι θολά από την παρουσία αργύλου ή άμμου. Όταν βρέχει ένα ποτάμι, θολώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και μολυσμένο. Η άμμος δεν είναι μολυσμένα, εξαρτάται από ποια περιοχή έρχεται ή από οργανικές ουσίες που προέρχονται από το ξέπλυμα και τη διάβρωση εδαφών. Εάν τώρα είναι εδάφη που είναι γεωργικά και έχουν λιπανθεί και έχουν αυτό, λογικό είναι αυτό να έχει δημιουργήσει μια μόλυση στο νερό. Η μόλυση μπορεί να δημιουργηθεί από το ξέπλυμα χωραφείο λόγω φυτοφαρμάκων. Η θολότητα του πόσου νερού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 5 μονάδες. Μία μονάδα θολότητας είναι 1 μιλιγκράμμιο, 1 μικρογραμμάριο ανά λίτρο. Όχι να μην φτάσει στους 5. Τώρα, μικροβιολογικά χαρακτηριστικά. Ο αριθμός και ο τύπος των μικροβίων που προέρχονται μέσα στο νερό καθορίζουν τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του νερού. Στο καθαρό νερό δεν προέρχονται, δεν περιέχονται μικροοργανισμοί. Τα φυσικά νερά, ενώ παρουσιάζουν διάφορες βιολογικές φόρμες, αυτές βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ τους. Η μικροβιολογική ανάλυση του νερού εξασφαλίζει την καθαρότητα του νερού καθώς και την πιθανότητα παρουσίας παθολογικών μικροοργανισμών φορέων. Ασθενειών. Η ανάλυση του νερού μπορεί να είναι παρουσιάσει δείκτης μόλυσης, παραδείγματος χάρη τα κοπρόδι, λέμε από ένα στάβλο, έτσι, επειδή η περιεκτικότητά τους είναι μικρή, αλλά σε κάποια φάση είναι αθρηστικό το φαινόμενο αυτό. Μπορεί στο μέλλον να παρουσιάσει κάποια μόλυση από το στάβλο το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε. Σήμερα, αλλά μετά από κάποιους μήνες, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ένα πρόβλημα μόλυσης. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πολύ συχνά αναλύσεις του νερού, μικροβιολογικές. Εδώ φαίνεται στη φωτογραφία αυτή πόσο εύκολα μολύνουμε τα ποτάμια και με τι άνεση. Γιατί μας βολεύει. Όπου μας βολεύει πετάμε τα σκουπίδια. Είτε η βιομηχανία λέγεται, είτε σκουπιδιάρικο λέγεται, είτε αγρότης λέγεται, ό,τι όπως και να το πούμε. Τα μολυσμένα ρευστά είναι κενώσεις αρρώστων ζώων ή φορέων και οποιοδήποτε άλλο. Κοινοί παθολογικοί παράγοντες που προέρχονται από μολυσμένα νερά είναι τα βακτηρίδια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν το τύφο, δυσεντερία, χολέρα και άλλα. Εκτός από τα βακτηρίδια μπορεί το μολυσμένο νερό να εμφανίζονται και δείκτες από είδους πρωτόζωα, εταιρικά σκουλίκια κτλ. Αφού οι παθογόνοι, παθογενείς παράγοντες είναι δύσκολο να εντοπιστούν μέσα στο νερό, αντί αυτών ανοιχνεύονται μερικοί αντιπροσωπικοί μικροοργανισμοί. Αναφέρομαι πάλι στα κοπράδια, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ανιχνεύεται ο στρεπτόκοκος που εμφανίζεται στο έντερο του ανθρώπου. Τον έχω δει να μην ενφύεται. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί ότι ο αριθμός των κολβακτηρίδων είναι μικρότερος από ένα ορισμένο όριο. Λογικό είναι. Δεν περιέχει παθογενείς δείκτες. Φυσικά, αν είναι ελάχιστα τα μικρόβια στο νερό, θα υπάρξουν. Αν όμως η συνεχώς η μόλυση συνεχίζεται και ο υδροφόρος ορίζοντας, είτε το παίρνουμε νερό από γεώτρηση, είτε το παίρνουμε από ποτάμι, το παίρνουμε από λίμνη, και η λίμνη μολύνει συνεχώς, αυτόματα σιγά σιγά και η λίμνη πέφτει ένας πορεσμός. Άρα έχουν περισσότερα μικρόβια παρά νερό. Απαιτείται επομένως η μικροβιολογική ανάλυση του νερού πρέπει να γίνεται κάθε 3 μήνες σε κάθε πόλη, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εξάλλου αυτά ορίζει και ο νόμος. Στο υδρευτικό δίκτυο ανά 100 μιλιλίτρ νερού δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από 10 κολοβακτηρίδια, είτε λέγονται αναερόβια, είτε λέγεται αερόβια, είτε και άλλες μορφές. Σε δύο συνεχόμενα δείγματα όταν υπάρχει μόλυνση, όντως έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να το βρούμε. Από πού προέρχεται αυτό? Σταύρος λέγεται, βιομηχανία λέγεται, αστικά λίμματα λέγονται, όπως λέγονται, πρέπει να το βρούμε από πού. Έσπασε κάποιος σωλήνος, κάτι συνέβη. Όταν χρησιμοποιούμε νερό για την ίδρυψη, έχουμε ιαματικές πηγές και ποτάμια, πρέπει να γίνεται μικροβιολογική έρευνα. Δεν σας κουράζω άλλο, τελευταίος πίνακας είναι, με τα πολλά νούμερα. Εδώ αυτός ο πίνακας αναφέρει στις αρρώστιες που προκαλούνται από ιούς, πολυμελίδια, υπατήτηδα, μολυσμένο νερό βασικά, αρρώστιες προκαλούνται από βακτηρίδια, τύφους, παράτυφος, κολέρα, δυσεντερία κτλ. Σκουλή και πρίζει το νερό όταν τα πίνουμε, η ταινία που δημιουργεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κύρου. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας που αφορά το δάσος. Το δάσος είναι ένα φυσικό αγαθό με πολύπλευρη σημασία και ανυπολόγιστη αξία για τη ζωή και για τον άνθρωπο. Ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος με τεράστιες ανεξάρτητες δυνατότητες για την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου για τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων ζωής. Δημιουργεί υγιεινές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργίας, άθλησης, ψυχαγωγίας, εμποδίζει τη δημιουργία χυμάρων και πλημμύρων. Βοηθά στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στη φύση, εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες διατήρησης της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας, προσφέρει πολύτιμα προϊόντα για τη ζωή και την πρόοδο και συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν θα σταματήσω για να μην σας μονοπολώ και θα δώσω το λόγο στον κύριο Αριστίδη Τόσιο, δασολόγο από το Δασαρχείο Νάουσας.
Κύριο, θέμα της συζήτησής μας είναι η ορθολογική διαχείριση του βερμίου όρους στα πλαίσια της αγροτοσοφονίας. Δεν είναι μια καινούργια έννοια η αγροτοσοφονία, τη γνωρίζουμε όλοι, είναι μια πανάρχια μέθοδος η οποία είχε εγκατελειφθεί και πλέον εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την αναβάθμιση και ανόρθωση των δασικών και λιβατικών οικοσυστημάτων με τη χρήση λελογισμένης βόσκησης και υλοτομικές επεμβάσεις. Το πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα των δασικών και λιβατικών οικοσυστημάτων είναι η υποβάθμισή τους λόγω αιμογενοποίησης και συρρίκνωσης. Η υποβάθμιση αυτή προκαλείται κυρίως από τις αψηλωτικές υλοτομίες και την αλόγιστη βόσκηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα μακεδονικά δάση ήδη από την αρχαιότητα προμήθευαν στον τότε γνωστό κόσμο με ξυλία, με όλες τις επιπτώσεις στη δομή τους, τη σύνθεση, της βλάστησης, την παραγωγικότητά τους και γενικότερα τη μείωση της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων. Όσον αφορά βέβαια την αλόγιστη βόσκηση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, είναι γνωστή η φράση κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 21 ενός Γάλλου περιηγητή, ο οποίος βλέποντας τα πέραντα κοπάδια των Ελλήνων με όλες τις συνέπειες που προκαλούσαν στα δάση, είπε την εξής φράση: «Οι Έλληνες θα φάνε τα κοπάδια τους ή τα κοπάδια θα φάνε τα δάση των Ελλήνων». Μάλλον έγινε το δεύτερο. Ερχόμενοι στο δικό μας μέρος, στο Ρος Βέρμιο, θα παραθέσουμε κάποια μορφολογικά στοιχεία. Το Ρος Βέρμιο της Κεντρικής Μακεδονίας με μέγιστο υψόμετρο τα 2052 μέτρα, στο όρος Τσαναξή, έχει σημαντικότερους οικισμούς την Πέρια, Νάουσα και Έδεσα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κύριοι αυτοί οικισμοί, οι οποίοι κατοικούνται από την αρχαιότητα, αναπτύχθηκαν σε μέρη όπου έπρεπε η βλάστηση, αλλά κυρίως σε μέρη όπου υπάρχουν χυμαρικά ρεύματα. Έτσι λοιπόν στη Βέρεια έχουμε τον Τρυπόταμο, στην Άουσα την Αράπετσα και στην Έδεσα, βέβαια που δεν ανήκει στη Μαθία, γι' αυτό δεν βρίσκεται και στο χάρτη, έχουμε τον Εδεσαίο ποταμό. Βλέποντας τον αριστερό χάρτη, μπορούμε να πούμε ότι το Βέρμιο επί το πλήστον αποτελείται από ορεινές περιοχές με υψώματα μεγαλύτερα των 600 μέτρων. Φτάνοντας βέβαια μέχρι τα ψευδαλπικά όρια, πάνω από 2.000 μέτρα. Όσον αφορά το είδος και τη δομή της βλάστησης του όρους, μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζει μεγάλη ανομοιομορφία ως προς τα χαρακτηριστικά της βλάστησης. Μπορούμε να δούμε μέσα σε μια μεγάλη έκταση σκορπισμένα δάση, λιβάδια και αγρούς. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι υπάρχουν αρκετοί αγροί μέσα σε εδαφικά διάκαινα, οι οποίοι έχουν πλέον βασωθεί. Μπορούμε όμως με κατάλληλη χρήση, είτε με τις μεθόδους της λοτομίας, είτε με τη σωστή κατεύθυνση της βόσκησης, της λογισμένης βόσκησης, να τους διαχειριστούμε σωστά και να συνεισφέρουμε τα μέγιστα. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει γενικά ένα διάσπαρτο μοσαϊκό ως προς τη δομή της βλάστησης και αυτό οφείλεται στη διαφορά ηλικίας, αλλά και στο φυτικό και το σκονικό είδος των συστάδων. Επίσης, η μεγάλη βιοποικιλότητα ως προς τη χαμηλή βλάστηση. Αγροστόδη, ΠΟΕΣ, βολβή. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία από θεραπευτικά βότανα όπως και μανιτάρια. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία ως προς τα δασοφωνικά είδη. Το δασοφωνικό είδος μέσα σε μια συστάδα είναι αυτό το οποίο καθορίζει και το είδος της λοτομίας, εκτός από τις συστάδες οι οποίες απαρτίζονται κυρίως από πεύχη, μαύρη πεύχη στα δικά μας μέρη, οξιά και ελάτη, βέβαια στις πολύ μικρές έκτασεις συστάδες, όλα τα άλλα δάση τα οποία απαρτίζονται από λοιπά είδη, δασοφωνικά είδη, Οι λοτομίες γίνονται με την αποψηλωτική μέθοδο. Δηλαδή απομακρύνεται εντελώς η μητρική συστάδα με όλες τις συνέπειες. Βλέποντας το χάρτη βλάστησης τμήματος του κεντρικού Βερμίου και συγκεκριμένα το δημοτικό δάσος της Νάουσας, στα δεξιά όπου αντιπροσωπεύονται και οι χαμηλότερες χώρες του Βερμίου όρους, με πράσινο χρώμα φέρονται τα πρεμνοφυγή μεικτά δάση λοιπόν πλατυφύλων. Μέσα στα οποία υπάρχουν διάσπαρτοι πυρήνες από δάση καστανιάς, δριός, όπως και μερικοί εγκατελειμμένοι ή μη αγροί ή κάποια χορτολιβαδικά διάκαινα. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα, όπου φαίνονται με το μπλε χρώμα, βρίσκονται οι συστάδες οξιάς με μπλε χρώμα, με μοβ μαύρης πεύκης και σε μικρούς θυλάκες υπάρχουν και οι συστάδες με μπλε χρώμα σκούρο, της Ελλάδης. Μπορούμε να πούμε ότι στα συγκεκριμένα δασοφωνικά είδη οι συστάδες αυτές υλοτομούνται κυρίως με την επιλεκτική μέθοδο, όπου δεν απομακρύνεται εξ ολοκλήρου η μητρική συστάδα, αλλά σε ένα μικρό ποσοστό. Έχουμε δηλαδή την συνεχή παρουσία του δάσους. Επί το πλήστον, προσθέτως μάλλον, μπορούμε να πούμε ότι σε όλη την έκταση του δάσους βρίσκουμε χορτολιβαδικά διάκαινα, τα οποία φαίνονται με κίτρινο χρώμα, τα οποία παίζουν ουσιαστικό ρόλο τόσο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας όσο και εξυπηρετώντας άλλους σκοπούς. Όσον αφορά την άγρια πανίδα, μπορούμε να πούμε ότι στο Βέρμιο συναντώνται αρκετά είδη, τόσο στα θηλαστικά όσο και στα πτηνά, με κύρια είδη τον αγριόχειρο, τον ζαρκάδι, τον λαγό τον αγριόχειρο και την αρκούδα, η οποία βέβαια, αρκούδα, τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μονίμως. Ήταν περαστική στο παρελθόν και τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει μόνιμα εγκατασταθεί. Αυτό σημαίνει ότι στα δάση, στις περιοχές όπου διαβεί το συγκεκριμένο είδος, υπάρχει ζωή. Ποτέ η αρκούδα δεν διαβεί σε μέρος όπου είναι διαταραγμένο. Συνεπώς, διαβεί σε μέρη όπου γίνεται καλή διαχείριση. Και αυτός μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας καλός δείκτης για το πώς είναι η κατάσταση στα δικά μας δάση. Όσον αφορά τις χρήσεις γης στο όρος Βέρμιο και πλησίων αυτού, κύρια δραστηριότητα είναι η συγκομιδή ξυλίας, η οποία γίνεται κυρίως με οψηλετικές μεθόδους όπως αναφέραμε στα πρεμνοφύη δάση, στα χαμηλά δάση κυρίως και με επιλεκτικές μεθόδους στα δάση οξιάς, μαύρης πέφκης και λάτης. Η βόσκηση γίνεται με την έχει μεσταυλισμένη μορφή κυρίως, ενώ η νομαδική μορφή της πραγματοποιείται κυρίως στα τέλη της άνοιξης μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου, όπου τα κοπάδια διαβιούν στα θερινά χυμαδιά τους, στα θερινά βοσκοτόπια. Επίσης γίνεται καλλιέργεια οποροφόρων δέντρων, όπως και αμπέλο, βέβαια αυτή περιορίζεται αρκετά χαμηλά ή σε κάποιους ορεινούς οικισμούς. Μπορούμε να πούμε όμως, όπως προαναφέρθηκε, ότι υπάρχουν αρκετές εκτάσεις γεωργικές, οι οποίες έχουν πλέον εγκαταλειφθεί. Άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή για το κυνήγι, για να ψυχεί, όλοι γνωρίζουμε τα δύο σημαντικά χειροδρομικά της Ελλάδος, το Σέλι και τα 3-5 πηγάδια, και τα ωφέλη που προκύπτουν από τα χειροδρομικά αυτά, και η μελισσοκομεία. Όσον αφορά τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων στα πλαίσια της αγροδοσοπονίας, θα πρέπει πλέον να γίνει εγκατάλειψη των μονοκατευθετήριων μεθόδων διαχείρισης, οι οποίες αποβλέπουν είτε μονομερώς στην απόλυψη δασικών προϊόντων, είτε καθαρά στην απόλυψη ζωικών προϊόντων, δηλαδή στην κτηνοτροφία. Πρέπει να γίνει συνδυασμός δασικών, κτηνοτροφικών και αργιωτικών μεθόδων. Και αυτό θα γίνει μόνο στα πλαίσια της αγροδοσοπονίας. Η αγροδοσοπονία δεν είναι μια νέα έννοια, υπάρχει, είναι παλαιότατη, είναι πλέον ενδεδειγμένη και ασφαλέστερη μέθοδος, οικονομικά αλλά και οικολογικά, και έχει πολλαπλά ωφέλη. Ανάλογα με ποια μέθοδο αγροδοσοπονίας βασιζόμαστε και σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να οδηγήσουμε τα οικοσυστήματά μας, τα οικοσυστήματα διακρίνονται στα αγροδασοκομικά, όπου γίνεται στη διαχείριση δασικών και γεωργικών μεθόδων. Βέβαια, η απόλυψη των δασικών προϊόντων είναι ο κύριος σκοπός μας. Βέβαια, γίνεται περιορισμένη σε εντάσεως και έκτασης χρήση γεωργικών μεθόδων. Τα δασολιβαδικά οικοσυστήματα είναι μια δεύτερη κατηγορία οικοσυστημάτων, όπου γίνεται συνδυασμένη βόσκηση κτηνοτροφικών και αγρίων ζώων μέσα στις δασικές και λιβαδικές φυτοκοινότητες. Βέβαια, η απόλυψη του ξυλοποθέματος παραμένει και εδώ ο πρωταρχικός μας σκοπός και στόχος. Από τις χώρες φαίνεται ότι η χορτολιβαδική βλάστηση μέσα στο δάσος παίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο για τα θυράματα της άγρας πανίδας, όσο για τα κτηνοτροφικά είδη. Διαχειριζόμενοι δηλαδή σωστά το δάσος, μπορούμε να έχουμε και βοσκήσει μήλη για τα άγρια θυράματα, αλλά και για τα κτηνοτροφικά μας ζώα, αλλά και να συντομίζουμε και το ξύλο, το οποίο είναι απαραίτητο οικονομικά. Και τρίτη κατηγορία είναι τα αγροδασολιβαδικά οικοσυστήματα, τα οποία, όπως φαίνεται και ετυμολογικά από τη λέξη, είναι ένα συνδυασμός των δύο προηγουμένων συστημάτων, όπου γίνεται βόσκηση μεν εκτάσεων, η οποία ακολουθεί τις γεωργικές δραστηριότητες, τις περιορισμένες γεωργικές δραστηριότητες, και γίνεται βεβαίως και συγκομιδή ξυλίας. Όσον αφορά τις διαχειριστικές προτάσεις στα πλαίσια των υλοτομικών επιβάσεων, γενικά θα πρέπει ως μέτρο να αποφεύγουμε γενικότερα τις μεγάλες κλίμακες αψηλωτικές υλοτομίες και πάντα να υπάρχει υπόροφος, ο οποίος όπως φαίνεται παίζει ουσιαστικό ρόλο για τα άγρια θυράματα. Πρέπει να η κατεύθυνση στην οποία οδηγούμαστε πάντα να δημιουργεί ένα διάσπαρτο μοσαϊκό διαφόρων κλάσεων ηλικίας και επιπλέον πάντα προς όφελος της άγριας πανίδας αλλά και των κτηνοτροφικών ειδών μπορούμε στα πλαίσια της αγροδοσοπονίας να κάνουμε παρακράτηση κάποιων γευστικών και ωφέλιμων καρποφόρων ειδών, είτε είναι φουντουκές, αγριοκερασιές, οι οποίες μπορούν συμπληρωματικά να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στη διατροφή των αγρίων ζώων. Γενικότερα πρέπει να γίνεται ευνόηση και διατήρηση των ενδοδασικών διακέρων και, για να είμαστε πιο ακριβείς, τα διάκερα αυτά είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις, λιβάδια δηλαδή, τα οποία βρίσκονται μέσα στα δάση. Αυτά συνεισφέρουν αρκετά στην βιοποικιλότητα και επιπλέον συνεισφέρουν στην διατροφή τόσο της άγρας πανίδας όσο και των κτηνοτροφικών ζώων. Και τέλος, μετά τις υλοτομίες, καλό είναι να γίνεται ομαδοποίηση των υπολοιμάτων. Όσον αφορά τη βελτίωση διαιτημάτων, και διαίτημα μπορούμε να πούμε το μέρος όπου διαβιεί και τρέφεται τόσο το κάθε είδος της άγριας σπανίδας, αλλά και το μέρος που χρησιμοποιεί ένα κτηνοτροφικό είδος. Γενικά πρέπει να γίνεται χρήση όσον αφορά τη βόσκηση του κατάλληλου κτηνοτροφικού είδους για τη βελτίωση του διατηρηματός της άγριας σπανίδας. Για να είμαι σαφής σε αυτό, μπορούμε ανάλογα με τις διατροφικές απαιτήσεις του κάθε είδους, κτηνοτροφικού είδους, να στρέψουμε έτσι την κατεύθυνσή μας, ώστε μελλοντικά να οδηγήσουμε το συγκεκριμένο οικοσύστημα στην κατεύθυνση που θέλουμε. Γνωρίζοντας παραδείγματος χάρη ότι μια γίδα τρέφεται επί το πλήστον με θάμνους, βλαστάρια κτλ., μπορούμε να κρατήσουμε ένα χορτολιβαδικό διάκαινο ανοιχτό ή να στρεφούμε σε αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας ένα είδος που τρέφεται επί το πλήστον με χορτολιβαδική βάση, όπως ένα πρόβατο. Έτσι ώστε να ευνοήσουμε τα βλαστάρια και γενικότερα τη θαμνώδη βάση. Γενικώς μπορούμε να πούμε ότι είναι μια οικολογική μέθοδος διαχείρισης. Γενικά πρέπει η εφαρμογή της βόσκησης των αγροτικών ζώων να γίνεται νωρίς την άνοιξη. Και αυτό γιατί? Μπορούμε να πούμε ότι εφόσον γίνεται αυτό, ευνοούνται κάποια είδη όπως τα ψυχαφή, κοινώς τα τριφύλια, που είναι εύγεστα και θρεπτικά. Γιατί είναι ήδη τόσο στις άγριες σπανίδες αλλά και τα κτηνοτροφικά είδη. Διότι απομακρύνεται έτσι η αγροστόδης βλάστηση νωρίς, η οποία να πείσετε νωρίς την άνοιξη. Παράλληλα μπορεί να γίνει αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων αγροτικών εκτάσεων, με σφορά, καλλιέργειες, έτσι ώστε αυτές να παίξουν ένα συμπληρωματικό ρόλο τόσο στην άγρια πανίδα, στη διατροφή της, όσο και στα κτηνοτροφικά είδη. Η χρήση συμπληρωματικής τροφής. Καλό είναι βέβαια να αποφεύγεται για τα είδη της άγριας πανίδας, διότι αυτό τα καθιστά ώστε να αναγκάζονται συνεχώς να είναι εξαρτώμενο τον άνθρωπο, ναι, αλλά κυρίως αυτό μπορεί να γίνει συμπληρωματικά στις δυσμενείς κυρίως περιόδους του έτους, κυρίως το καλοκαίρι ή το χειμώνα. Και κυρίως μπορούμε να πούμε ότι το καλοκαίρι είναι δυσμενής περίοδο για τα θυράματα, γιατί τότε ελαχιστοποιείται τόσο η βοσκήσιμη ύλη, όσο και η καρπή και τα τέλη του καλοκαιριού. Το χειμώνα υπάρχει μετά το φθινόπωρο, κυρίως για τα άγρια θυράματα, έντονη καρποφορία, οπότε το θύραμα έχει πηγές τροφής ώστε να τραφεί. Γενικά η μελλοντική κατεύθυνση των δασολιβαδικών οικοσυστημάτων θα πρέπει να αποβλέπει στην αειφορική διαχείριση της πρωτογενούς παραγωγής και η αγροδοσοπονία θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες που επιτάσσει το ποικιλόμορφο περιβάλλον της ελληνικής φύσης. Βέβαια πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην ιδιαιτερότητα του ελληνικού τοπίου, έτσι. Δεν είμαστε ούτε Αυστρία και ούτε πρόκειται να γίνουμε και ούτε θέλουμε να γίνουμε Αυστρία. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Με την έννοια της ομογενοποίησης. Έτσι, στην Αυστρία πρέπει να ρωτάμε τρεις μέρες ολόκληρες και να βλέπουμε το ίδιο τοπίο. Ο Έλληνας είναι μαθημένος σε άλλο φυσικό τοπίο. Γενικά κάθε διαχείριση πρέπει να αποβλέπει στην ανόρθωση και βελτίωση των δασικών οικοσυστημάτων, να προάγει την αύξηση της βιοποικιλότητας, γενικά να αποτρέπεται η συρρήγνωση των θερματικών βιοτόπων και πληθυσμών και να αποκομίζονται τα μέγιστα οικολογικά και οικονομικά ωφέλη. Τελειώνοντας, η διαχείριση των δασολιβαδικών οικοσυστημάτων θα πρέπει να είναι μια διαχείριση πολλαπλών σκοπών και στόχων και κατευθύνσεων, όπου θα γίνεται στη διαχείριση υλοτομικής και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και η παραγωγή θα αποβλέπει τόσο στην απόλυψη δασικών προϊόντων όσο και άλλων προϊόντων, φαρμακευτικά βότανα, είδη άγριας σπανίδας μέσω του κυνηγιού βέβαια, κτηνοτροφικά είδη και να γίνεται και να προάγεται μάλιστα και η κατεύθυνση της πλειοσυντροφίας. Τα εθέρια έλα τα οποία έχουν και οι γύροι κάποια βότανα χρησιμεύουν στην άσκηση της δραστηριότητας αυτής και την προωθούν. Επίσης, μέσω της διαχείρισης θα πρέπει να προάγονται και έμεσα ωφέλη και υπηρεσίες, όπως η έρευνα και η μελέτη, η αναψυχή, ο τουρισμός και η γενικότερη οικολογική συνείδηση του πολίτη και η ενημέρωση. Ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Τόσιο. Κάθε λεκάνη απορροής έχει και το ρινό της τμήμα από το οποίο προέρχεται ο μεγαλύτερος σόκος νερού, αφού εκεί πέφτουν οι περισσότερες βροχές. Το δάσος και η δασική βλάστηση καλύπτουν σημαντικό ποσοστό από το ρινό τμήμα των λεκανών και επηρεάζουν σημαντικά τόσο τα χαρακτηριστικά του νερού, των υδατορευμάτων, όσο και την ποσότητα των φερτών υλών. Κατά συνέπεια, η αλληλεπίδραση δάσους, εδάφους και νερού αποτελεί ένα απόσπαστο κρίκο της αλυσίδας της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Οι Κινέζοι, 1000 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, τόνισαν ότι όποιος κυβερνά τα βουνά, κυβερνά και τα ποτάμια. Και τα πράσινα βουνά δίνουν συνεχή και καθαρά νερά. Επίσης ο Πλάτωνας έγραφε πως τα νερά που στέλνει ο Δίας, όταν ρέουν μέσα από τη βλάστηση των βουνών, δεν βλάπτουν, αλλά ωφελούν την πόλη. Εδώ τώρα τελείωσε η συζήτηση. Παρακαλώ όποιος επιθυμεί να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στους καλεσμένους μας, σας πάρει το λόγο. Τότε ευχαριστούμε για την παρουσία σας και έξω υπάρχει μια μικρή δεξίωση που είναι προσφορά από τα κτήματα Χρυσοχώτο Κρασί και από το ζαχαροπλαστή ελληνικό. Ευχαριστούμε πολύ.